Маўклівый мітынг. Усё, што коціцца, дакоціцца да нас. І дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі Караткевіч, Куляшоў. Маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных ці ў курапатах, скінутых у роў. Ад плоці плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ.